Գլուխ 16-րդ. Հարգելով իր խոստումը, հաջորդ օրը Հորտենզիան վերադարձավ միստեր Ռուբինշտեյնի մոտ և իր ամբողջ խորամանկությամբ բազմաթիվ վերապահումներով նրան բացատրեց, թե ինչպիսի երկընտրանքի առջև է կանգնել. Չէր կարելի որևէ կերպ վերցնել կիսավերարկուն $115, պայմանով, որ վճարումը աստիճանաբար լիներ. Միստեր Ռուբինշտեյնը շարժեց գլուխը հանդիսավոր մերժումով. Այդ խանութը մաս առ մաս վճարումներով առևտուր անող խանութ չէ. Եթե ուզենար առևտուր անել այդ ձևով, ապա նա կիսավերարկուն կգնահատեր $200 և հեշտությամբ կծախեր այն. «Բայց կարող եմ հենց սկզբից $50 տալ», բացատրեց Հորտենզիան. «Շատ լավ. Իսկ ով կերաշխավորի, որ ես կստանամ նաև մնացած $65, և երբ»։ Հաջորդ շաբաթը 25, մի շաբաթ հետո ևս 25, իսկ մնացած 15-ը երրորդ շաբաթը։ «Հրաշալի է, բայց ենթադրենք, որ կիսավերարկուն ստանալուց հետո ընկաք մեքենայի տակ և զոհվեցիք. Այնուհետև, ինչպես ստանամ իմ փողը»։ Հորտենզիան կանգնել էր դժվար կացության առաջ։ Նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում ապացուցել, որ մեկ ուրիշը կվճարեր դրա գինը։ Ամենից առաջ պետք է մտահոգվեր պայմանագիր կնքելու մասին։ Այնուհետև ճարել պատասխանատու մի անձնավորություն, ասենք մի բանկիր, որ փոխանցեր մնացած գումարը։ «Ոչ-ոչ, այս խանութը մաս-մաս վճարելու պայմանի հետ համաձայնվել չէր կարող. Այստեղ վաճառքը կատարվում էր միայն կանխիկ փողով. Այդ էր պատճառը, որ կիսավերարկուն գնահատված էր $115, բայց ոչ մի դոլար պակաս չէր լինի, ոչ մի դոլար»։ Միստեր Ռուբինշտեյնը խորը շունչ էր քաշում և խոսում։ Վերջապես Հորտենզիան հարցրեց, եթե $75-ը տար կանխիկ, իսկ մնացած 40-ը վճարեր մեկ շաբաթվա ընթացքում, այդ դեպքում թույլ կտար վերցնել վերարկուն և իր հետ տանել տուն։ «Բայց մի շաբաթ»։ «Ինչ բան է մի շաբաթը»,  սկսեց համոզել նրան միստեր Ռուբինշտեյնը։ «Եթե դուք կարող եք բերել ինձ $75 հաջորդ շաբաթում կամ վաղը և 40-ն էլ մի շաբաթ հետո կամ 10 օրում, ապա ինչու չսպասել մեկ շաբաթ և բերել ամբողջ $115»։ Այդ դեպքում կիսավերարկուն ձերն է և նեղվելու կարիք չկա։ Թող կիսավերարկուն մնա այստեղ. Եկեք վաղը և նրա հաշվին վճարեցեք $25 կամ $50, իսկ ես այն կվերցնեմ ցուցափեղկից և կպահեմ ձեզ համար. ոչ ոք նույնիսկ չի տեսնի այն. Մեկ կամ երկու շաբաթում կբերեք մնացածը և կիսավերարկուն ձերն է»։ Միստեր Ռուբինշտեյնը այդ ամբողջ պրոցեսը բացատրեց այնպես, թե իբր դա չափազանց դժվար ըմբռնելի հարց էր։ Նրա փաստարկումները բավականին համոզիչ էին։ Հորտենզիային քիչ բան էր մնում առարկելու։ Միաժամանակ դա հոգեպես քիչ չընկճեց նրան։ Դժվար էր հաշտվել, որ հիմա չի կարողանալու իսկույն և վետ վերցնել վերարկուն։ Սակայն դուրս գալով խանութից նա նոր եռանդ ստացավ։ Վերջի վերջո նշված ժամկետը շուտով կանցներ, և եթե Կլայդը կատարեր իր խոստումը, ապա վերարկուն կպատկաներ իրեն։ Ամենակարևորը Կլայդից $25 կամ $30 վերցնելն էր, դրանով կամրապնդվեր այդ սքանչելի համաձայնությունը Ռուբինշտեյնի հետ։ Բայց այժմ, որովհետև մտածում էր, որ անհրաժեշտ է ունենալ նաև նոր գլխարկ, որը համապատասխաներ կիսավերարկուին, նա որոշեց ասել, որ այն արժե $125 և ոչ թե $115։ Երբ Կլայդն իմացավ այդ պայմանի մասին, ամեն ինչ քննարկելուց հետո գտավ, որ դա չափազանց բանական կարգադրություն է։ Նա հանգիստ շունչ քաշեց, ազատվելով այն լարված մտածմունքից, որը ծանրացել էր նրա ուղեղում Հորտենզիայի հետ ունեցած վերջին խոսակցությունից հետո, որովհետև վերջի վերջոնա չէր իմանում, թե ինչպես է ճարելու ավելի քան $35 հենց առաջին շաբաթում։ Հաջորդ շաբաթ որոշ չափով հեշտ կլիներ, որովհետև այն ժամանակ, ինչպես ասում էր ինքն իրեն, մտադիր էր հնարավորության դեպքում ռետերերից փոխարինաբար վերցնել 20 կամ 25 դոլար, որի վրա գումարելով շաբաթական 20 կամ 25 դոլարի հասնող պարգևները, միանգամայն հեշտ կլիներ կատարել երկրորդ վճարումը։ Երրորդ շաբաթը մտադիր էր Հեգլունդից վերցնել գոնե 10 կամ 15 դոլար, գուցե և ավելի, և եթե այդ չլրացներ պահանջվող գումարը, գրավ կդներ իր ժամացույցը, որը գնել էր մի քանի ամիս առաջ։ Պետք է, որ ժամացույցը առնվազն 15 դոլար բերեր, նա այն գնել էր 50 դոլարով։ Բայց մտածում էր նա այժմ կար և էստան իր ողորմելի սենյակում, և սպասում էր իր միակ ռոմանսի ամենադժբախտ վախճանին։ Ինչպես էր էստան դուրս գալու այդ բոլորից, հարցնում էր նա ինքն իրեն, նույնիսկ երբ վախենում էր խորանալ ֆինանսական այն դժվարությունների մեջ, որոնց առջև կանգնել էին էստան և իրենց ամբողջ ընտանիքը։ Իր հայրն այժմ դրամական օգուտ չէր տալիս և երբեք չէր տվել ընտանիքին։ Իսկ եթե այդ դժվար խնդիրը փորձեին հանձնել իրեն, ինչպես էր լուծելու այն։ Ինչ կարիք կար, որ հայրը տնից տուն մանգար, ժամացույցներ ու գորգեր ծախեր և քարոզեր փողոցներում։ Ինչու մայրը և հայրը չէին կարողանում հրաժարվել միսիոներական գաղափարներից։ Բայց ինչպես նա գիտեր, ընտանիքը այդ նեղ դրությունից դուրս գալ չէր կարող առանց իր օգնության։ Եվ դա ապացուցվեց Հորտենզիայի հետ համաձայնելուց երկու շաբաթ հետո, երբ գրպանում ուներ 50 դոլար, որը նա մտադիր էր հանձնել Հորտենզիային հետևյալ կիրակի օրը։ Նա շորերն էր հագնում, երբ մայրը մտնելով նրա ննջարանը ասաց. «Ուզում էի մի րոպե տեսնել քեզ, նախքան դուրս գալդ, Կլայդ»։ Մինչ մայրը խոսում էր այսպես, Կլայդը նկատեց, որ մայրը մռայլ է։ Նա զգում էր, որ մայրը մի տեսակ լարված վիճակում է գտնվում։ Միաժամանակ մտածում էր, որ իր միջոցները գրավ են դրված, և ինքը ոչինչ անել չի կարող։ Օգնել մորը նշանակում էր կորցնել Հորտենզիային, իսկ դրա համար նա բավականաչափ համարձակություն չուներ։ Ինչ համոզիչ բացատրություն պիտի տար, որ չէր կարողանում մի քիչ օգնել մորը, երբ նա նկատի էր ունենում հատկապես իր շքեղ հագուստները, այս ու այն կողմ թափառելը, միշտ պատճառաբանելով, որ աշխատում է, բայց հավանորեն չկարողանալով խաբել մորը այն չափ, որ չափ ինքն էր կարծում։ Ճիշտ է, երկու ամիս առաջ նա պարտավորվել էր 5 շաբաթ 5 դոլարի փոխարեն տալ տասնական դոլար և տվել էր, բայց դա ցույց էր տալիս, որ ինքն ավելորդ փող ուներ, թեև փորձել էր հասկացնել, որ այդ անում է սեղմելով իրեն։ Սակայն այժմ թեև շատ էր ուզում օգնել մորը, բայց չէր կարող։ Հորտենզիայի նկատմամբ նրա ունեցած ցանկությունները խանգարում էին։ Շուտով նա գնաց հյուրասենյակ, և մայրը սովորականի պես նրան առաջնորդեց միսիայի ցուրտ մռայլ սենյակներից մեկը։ Նրանք նստեցին մի նստարանի վրա։ «Ես չէի կարծում, թե ստիպված կլինեմ խոսել քեզ հետ այս խնդրի շուրջ, Կլայդ, բայց ուրիշ ելք չունեմ, և բացի քեզնից ոչ ոք չունեմ, որին կարողանամ հենվել. դու էլ արդեն մեծացել տղամարդ ես դարձել, բայց դու պիտի խոսք տաս, որ մյուսներին, Ֆրանկին կամ Ջուլիային կամ հորդ, ոչինչ չես ասի. Չեմ ուզում, որ նրանք իմանան. Էստան վերադարձել է այստեղ, Կանզաս Սիտի, և նեղության մեջ է. Ես բոլորովին չգիտեմ, թե ինչ անեմ նրա հետ. Ես շատ քիչ փող ունեմ, իսկ հայրդ ինձ այլևս շատ օժանդակել չի կարող»։ Նա խոնջած ու մտախոհ ձեռքը տարավ ճակատը։ Կլայդը հասկացավ, թե ինչ է սպասվում։ Սկզբում նա մտածում էր այնպես ցույց տալ, թե իբր չի իմանում, որ էստան քաղաքումն է, քանի որ երկար ժամանակ այդպես էր վարվել։ Բայց այժմ, հանկարծ կանգնած լինելով մոր այս խոստովանության առաջ և չկարողանալով արտահայտել հատուկ ձևական զարմանք, որն անհրաժեշտ էր կեղծիքը թաքցնելու համար, ասաց. «Այո, ես այդ գիտեմ»։ «Գիտես»,» հարցրեց մայրը զարմացած։ Այո, գիտեմ, կրկնեց Կլայդը։ Բոդրի փողոցով անցնելիս ես տեսա քեզ մի առավոտ, երբ մտնում էիր այդ փողոցի վրա գտնվող մի տուն, հայտարարեց Կլայդը հանգիստ ձայնով։ Այնուհետև տեսա նաև Էստային, որը պատուհանից դուրս էր նայում։ Ուստի, երբ դու դուրս եկար, ես գնացի նրա մոտ։ Այդ երբ է եղել, քանի շաբաթ առաջ, հարցրեց նա, ավելի շուտ նպատակ ունենալով ժամանակ շահել։ Մոտավորապես 5-6 շաբաթ առաջ, որքան հիշում եմ։ Այնուհետև եղել եմ նրա մոտ 2 անգամ։ Էստան նույնպես չէր ուզում, որ որևէ մեկին մի բան ասեի։ Ց-ց-ց, կչկչաց Միսիս Գրիֆիթս լեզվի ծայրով։ Ուրեմն գիտես ամեն ինչ։ Այո, պատասխանեց Կլայդը։ Լավ, ինչ որ լինելու է կլինի, ասաց նա տեղի տալով։ Ֆրանկին ու Ջուլիային ոչինչ չես ասել, չէ՞։ Ոչ, մտազբախ պատասխանեց Կլայդը։ Նա մտածում էր, թե ինչպես է մայրը ձախողվել գաղտնիքը պահելու հարցում։ Մայրը կամ հայրը այնպիսի մարդիկ չէին, որ կարողանային որևէ մեկին խաբել։ Կլայդը կարծում էր, որ ինքը նրանցից շատ ավելի խորամանկ ու վարպետ է։ Լավ, նրանց ոչինչ չասես, լրջորեն նախազգուշացրեց մայրը։ Լավ չէ, որ նրանք իմանան։ Վատ է հենց նրա համար, որ այսպիսին է դրությունը, ավելացրեց նա ծռմռելով բերանը։ Իսկ Կլայդը այդ պահին մտածում էր իր և Հորտենզիայի մասին։ Դե մտածիր, որ նա այս պատուհասը բերելու էր իր և մեր բոլորի գլխին, շարունակեց մայրը մի պահ լռելուց հետո, իսկ աչքերը վարագուրված էին տխուր, թախծալի մշուշով։ Երբ մենք դրանում մեղավոր չենք։ Միթե նրա դաստիարակությունն այդպիսին էր եղել։ Անառակի ուղին նա ցնցեց գլուխը և երկու խոշոր ձեռքերը սեղմեց իրար։ Իսկ Լայդը ուղիղ նայում էր առաջ, մտածելով այս ծանր կացության մասին և այն մասին, թե ինչ նշանակություն կունենա դա իր համար։ Մայրը նստել էր, ընկճված ու շփոթված այս ամբողջի մեջ իր ունեցած տերից։ Նա խաբել էր այնպես, ինչպես շատերն են խաբում։ Այստեղ էր Կլայդը, որը լրիվ տեղյակ էր նրա կեղծիքին և գործելակերպին։ Այստեղ էր ինքը, հիմար ու կեղծավոր։ Բայց միթե դրանով նա չէր փորձել փրկել Կլայդին և մյուսներին այդ բոլորից։ Նա արդեն մեծ տղա էր, և պետք է հասկանար այդ։ Մայրը շարունակում էր բացատրել, թե ինչու էր այդպես վարվում։ Նա պատմում էր, թե որքան սարսափելի էր այդ բոլորը իր համար։ Միևնույն ժամանակ շարունակեց բացատրել նա։ Այժմ ստիպված էր դիմելու որդուն, որպեսզի օգնի իրեն։ Էստան շուտով շատ հիվանդ կլինի, հանկարծ շարունակեց նա, չկարողանալով կամ ըստ երևույթին չցանկանալով նայել Կլայդին այդ ասելիս, միաժամանակ վճռելով անկեղծ լինել։ Շուտով նա կարիք կունենա բժշկի և մեկին, որը միշտ մոտ լինի իմ բացակայության ժամանակ։ Պետք է մի տեղից փող չարել, ամենակիչը $50։ Չես կարող մի տեղից գտնել, քո երիտասարդ ընկերներից փոխարինաբար վերցնել մի քանի շաբաթով։ Դու կարող ես շատ շուտ վերադարձնել այն, եթե ուզենաս։ Ինձ այլևս ոչինչ չես տա, մինչև այդ հաշիվները փակես։ Մայրը այնպես լարված, սպասողական ու անհամբեր հայացքով էր նայում որդուն, որ վերջինս այդ պահանջի ուժից ու զորությունից դողում էր, և դեռ չէր կարողացել մի սփոփիչ խոսք ասել մեղմելու մորթախիցը, որ ստվերել էր նրա դեմքը։ Մայրը շարունակեց. Այն փողը, որ ճարեցինք, նույնպես նրա համար էր, որպեսզի նրան բերենք այստեղ, երբ նրա նա տատանվում էր, չէր իմանում ինչ հարմար բառ գտնել, և վերջապես շարունակեց. Ամուսինը թողեց նրան Պիցբուրգում։ Երևի ես տան այդ մասին քեզ պատմել է։ Այո, պատմել է։ Ծանր և տխուր պատասխանեց Կլայդը։ Հիրավի ես տայի վիճակը ծանր էր։ Կլայդը առաջ էլ չէր դադարում այդ մասին խորհելուց։ Օ, մամա, բացականչեց նա, մտածելով այն $50 մասին, որը այդ րոպեին իր գրպանումն էր։ Հենց մայրն էլ այդքան էր ուզում, և որը պակաս չէր տանջում նրան, երբ մտածում էր, թե ինչ նպատակի էր հատկացնելու այն։ Չգիտեմ, մամա, կարող եմ ճարել, թե ոչ։ Ես այնքան էլ մոտիկ չեմ ինձ հետ աշխատող տղաների հետ։ Բացի այդ, նրանք ևս նույնքան են փող ձեռք բերում, որքան ես։ Կարող եմ մի բան փող վերցնել, բայց դա լավ չի լինի։ Նա խեղդվում էր, կուլ էր տալիս թուքը, այնքան էլ հեշտ չէր այդ ձևով խաբել մորը։ Նա երբեք առիթ չէր ունեցել խաբել այդպիսի դժվարին պայմաններում, և այն էլ այսպես ստոր ձևով։ Չէ որ գրպանում կար $50. Մի կողմում գտնվում էր Հորտենզիան, մյուս կողմում մայրը և քույրը։ Միայն փողը կարող էր լրիվ չափով լուծել մոր խնդիրը, ինչպես և Հորտենզիայի հարցը, որքան սարսափելի կլիներ չոքնել մորը, ինչպես մերժել նրան։ Ջղայնությունից նա շրթունքներ լիզում, նա ձեռքով շփեց ճակատը, որովհետև թրջվել էր քրտինքից, ներքնապես նա տնքում էր, զգում էր մի տեսակ ստորություն ու անզորություն այն ամենի հանդեպ, ինչ տեղի էր ունենում։ «Իսկ հիմա քեզ մոտ չկա մի քիչ փող, որ տայիր ինձ»,  ասաց մայրը կիսաաղերսական ձայնով, որովհետև ես տայի վիճակի հետ կապված մի շարք հանգամանքներ պահանջում էին կանխիկ փող, իսկ մայրը շատ քիչ միջոցներ ուներ»։ «Ոչ, չունեմ, մամա», պատասխանեց Կլայդը։ Նա ամոթալի դեմքով մի պահ նայեց մորը, և ապա աչքերը հառեց գետնին։ Եթե մայրը այդ աստիճանի մտածիր չլիներ, նրա դեմքին կնկատեր այդ պատասխանի լրիվ կեղծ լինելը։ Կլայդը զգում էր մի խոց, որը առաջացել էր մոր նկատմամբ կարեկցության ու ինքնազզվանքի խառնուրդից, մոր նկատմամբ իր տագնապալի զգացմունքից։ Նա չէր կարող հաշտվել Հորտենզիային կորցնելու մտքի հետ։ Պետք է Հորտենզիան իրենը լիներ։ Միաժամանակ, որքան անօգնական ու մենակ էր մայրը, ամոթ իրեն։ Ինքը ցածր, ստոր որդի էր։ Հետագայում չէր պատժվի այդ արարմունքի համար։ Նա փորձեց մտածել մի այլ միջոցի մասին։ Պետք էր մի քիչ փող ճարել, բացի գրպանի $50. Գոնե մի քիչ ժամանակ ունենար, մի քանի շաբաթ։ Գոնե Հորտենզիան հարուցած չլիներ վերարկուի հարցը։ «Ահա թե ինչ կարող եմ անել», շարունակեց նա հիմար և տախտուկ եղանակով, մինչ մայրը արձակեց իր հուսահատական ցցցն։ $5 մի բան կլինի։ «Իհարկե, մի բանի պետք կգա», պատասխանեց նա։ «Կօգտագործեմ»։ «Լավ, այդքան կարող եմ տալ»,  ասաց նա, մտածելով, որ այդ բացը կծածկի հաջորդ շաբաթվա նվերներից, հուսալով, որ հաջորդ շաբաթում լավ բախտ կունենա։ «Տեսնենք, թե ինչ կարող եմ անել հաջորդ շաբաթ. գուցե այն ժամանակ տամ $10, վստահ չեմ կարող ասել»։ «Ես ստիպված եղա փող վերցնել նաև մյուս փողի մի մասը, որ տվեցի քեզ, և նրա հաշիվը դեռ չեմ փակել. եթե նորից փող վերցնելու փորձ անեմ, նրանք կմտածեն»։ «Գիտես, թե ինչպես կնայեն այդպիսի բաների վրա»,  մայրը հառաչեց, մտածելով միայն որդուն դիմելու դժբախտության մասին, այն էլ այնպիսի ժամանակ, երբ որդին նոր էր կյանք մտնում։ «Ինչ կմտածեր նա այս բոլորի մասին հետագայում, ինչ կմտածեր իր մասին, Էստայի մասին, ընտանիքի մասին»։ Չնայած որդու փառասիրությանը, համարձակությանն ու ձգտումներին դեպի ինքնուրույն կյանքը, Նա միշտ մորը երևացել էր որպես ֆիզիկապես ոչ այնքան ամրակազմ, ոչ էլ բարոյապես կամ հոգեպես կայուն։ Ինչ վերաբերում էր նրա ներվերին և հույզերին, հաճախ թվում էր, թե նա ավելի շատ հորն է նմանվում, քան մորը։ Որքան հեշտ էր գրգռել, լարել նրան։ Կարծեք, թե նա ոչ այս էր, ոչ այն։ Իսկ ինքը մայրը, Էստայի և նրա ամուսնու միացման ու դժբախտ վերջավորության պատճառով, այս լարվածության մեծ մասը բարդում էր որդու վրա։ Ինչ անեմ։ Եթե ասում ես չեմ կարող, ուրեմն չես կարող։ Կաշխատեմ մի այլ ելք գտնել։ Ասաց նա, թեև տվյալ դեպքում ոչ մի պայծառ ճանապարհ չէր տեսնում։